εβδομάδα. Ολοκληρώσαμε έναν σύντομο κύκλο και είπαμε και είδαμε ότι τρέξαμε λίγο, πετάξαμε αρκετά ψηλά, αλλά ξεκινήσαμε και θεμελιώσαμε ξανά το πόσο μεγάλη αναγκαιότητα έχει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού και η Γραμμή στη ζωή μας, και έπειτα είδαμε τη σημασία των δύο διαθηκών, το σκοπό τους, και μετά τρέξαμε στην Παλαιά Διαθήκη, επισκεφτήκαμε όλα τα βιβλία, είδαμε πώς σωματοποιούνται κατά μία προσέγγιση, δεν σημαίνει ότι είναι έτσι και αλλιώς δεν είναι, πώς σωματοποιούνται και πώς αυτά τα βιβλία μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα τη δική μας, στις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε, στις οδηγίες που μας δίνει ο Κύριος, πώς αυτά τα παραδείγματα και πόσο πολύ πολύτιμα μας είναι για να μπορέσουμε να κάνουμε δική μας, δικούς μας αυτούς τους θησαυρούς και τα πλούτη της Γραφής σήμερα. Επειδή λέει όλα όσα προεγράφησαν, ό,τι γράφτηκε μέχρι τώρα, και όταν γράφτηκε η λέξη προεγράφησαν εννοούσε πριν ακόμα και την Καινή Διαθήκη, γράφτηκαν για τη δική μας διδασκαλία, για τη δική μας παρηγοριά, για τη δική μας ωφέλεια. Είχαμε πει λοιπόν την προηγούμενη φορά ότι μετά από αυτή την, επειδή ασχοληθήκαμε μόνο με την Παλαιά Διαθήκη, αν και προσπαθήσαμε να την κάνουμε σχετική πολύ και με την Καινή Διαθήκη, είπαμε ότι σήμερα θα πηγαίνουμε εκδρομή. Και νομίζω ότι επειδή η εκδρομή είναι η ώρα της αναψυχής και το μάθημα είναι καλό και χρήσιμο και ωφέλιμο, αλλά καμιά φορά είναι και λίγο έτσι, κουραστικό, αλλά η εκδρομή ταυτόχρονα μπορεί να είναι και διδακτική και σίγουρα περιέχει μέσα την αναψυχή. Και ρωτάω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη ώρα να περάσει κανείς και να έχει αναψυχή από το να την περάσει με τον Κύριο Ιησού Χριστό, από το να μιλήσει για τον Κύριο. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Απόψε θα μιλήσουμε βέβαια όπως προβάλλεται, όπως τον προβάλλει η Γραφή, όπως τον φανερώνει η Γραφή, αλλά αντικείμενό μας θα είναι αποκλειστικά, και αν τις άλλες φορές δεν φάνηκε αρκετά, απόψε όμως ξεκάθαρα μιλάμε παρησία, θα διαβάσουμε παρησία, θα μιλήσουμε παρησία μόνο για τον Χριστό. Και ορμόμενοι φυσικά από την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, είπαμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της Παλαιάς Διαθήκης, τώρα σας πηγαίνω αρκετά μηνύματα πίσω, είπαμε ότι άμα διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη κανείς, την κλείνει, τελειώνει και μένει με το μήνυμα ότι κάποιος έρχεται. Κάποιος έρχεται. Και αυτό το κάποιο που έρχεται στην Παλαιά Διαθήκη, το Πνεύμα του Θεού τον φανερώνει με διάφορες ιδιότητες, με διάφορες μορφές, με διάφορα ομαδοποιημένα χαρακτηριστικά, θα πούμε διάφορα πρόσωπα. Για παράδειγμα, είναι βέβαιο ότι τον προσδιορίζει ότι αυτός ο Μεσσίας που θα έρθει θα είναι ένας βασιλιάς. Αυτό φαίνεται σε πολλά Ευαγγέλια στον Ισαΐα, φαίνεται στη βιβλία προφητών στον Ισαΐα, φαίνεται στον Ιερεμία, φαίνεται σε άλλα βιβλία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα είναι ένας που θα είναι βασιλιάς. Και αυτή ήταν και η αγαπημένη εικόνα του λαού Ισραήλ. Ήταν η εικόνα που κράτησε πιο πολύ από όλες οι υπόλοιπες εικόνες που δίνει η Γραφή, γι' αυτό και μετά δεν κατάφερε, θα δούμε σε ποιο βαθμό, να δεχτεί ότι ήταν οτιδήποτε άλλο από ένας απόλυτος βασιλιάς. Ποτέ δεν πίστεψε ο λαός Ισραήλ μέχρι και τώρα ότι αυτός ο βασιλιάς που περίμενε μπορούσε να είναι τόσο αδύναμος ότι θα σταυρωνόταν, θα μπορούσε να έχει αυτές τις ανθρώπινες αδυναμίες που να πονάει, να πεινάει, να κάνει πράγματα συνηθισμένα, και έτσι ποτέ δεν κατάφεραν να κάνουν δικό τους το πλήρες πρόσωπο, την πλήρη οντότητα και παρουσία του Ιησού Χριστού. Έπειτα βλέπουμε τον Κύριο μέσα από την Παλαιά Διαθήκη να τον παρουσιάζει η Γραφή ως δούλο. Ποιος θα διαβάσει κατά Ισαΐα Ευαγγέλιο, λέγεται πίεση γιατί μιλάει για τον Χριστό πάρα πολύ, το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα στο 53 κεφάλαιο και να μην δει ξεκάθαρα ότι μιλάει για κάποιον, όχι έναν βασιλιά, μιλάει για έναν δούλο ο οποίος υποφέρει, που είναι παραμελημένος, τρυπημένος, ταλαιπωρημένος, παραπεταμένος, καταφρονημένος. Ποιος μπορεί να διαβάσει και να μην δει εκεί και σε άλλα σημεία φυσικά την εικόνα αυτή. Έπειτα βλέπουμε η Γραφή να παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη αυτό το πρόσωπο που περιμένουν, που περιμέναμε όλοι και περίμεναν όλοι και ακόμα τον περιμένουν κάποιοι γιατί τον αναγνώρισαν, ως άνθρωπο. Ένας άνθρωπος. Κάποιος ο οποίος θα είναι και πλήρως άνθρωπος. Θα δούμε τα μέσα από τη γραφή αυτά. Και τέλος υπάρχουν εδάφια και εικόνες μέσα από την Παλαιά Διαθήκη που τον παρουσιάζουν ως Θεό. Μάλιστα, είπαμε ότι θα πούμε κάτι ακόμα για το λαό Ισραήλ. Ξέρετε, είναι τόσο μπερδεύτηκαν τόσο με τις διαφορετικές αυτές εικόνες που κατάφεραν να κλονιστούν λίγο και να είναι μέχρι και τώρα μπερδεμένοι και να θεωρούν κάποιοι ότι θα έρθουν δύο Μεσσίες. Επειδή διαβάζουν, ας πούμε, εδάφια μέσα από την Παλαιά Διαθήκη που του παρουσιάζουν σαν βασιλιά και αυτό και του λένε ο γιος του Δαβίδ, δηλαδή αναφερόμενοι στο Δαβίδ ως βασιλιά, θα είναι ο Μεσσίας ο γιος του Δαβίδ. Θα έρθει με την πλήρη εξουσία σε επίπεδο φυσικά ακόμα μεγαλύτερο που είχε και ο Δαβίδ, ο γιος του Δαβίδ. Διαβάζοντας όμως και εδάφια και χωρία της γραφής, όπως για παράδειγμα στο βιβλίο της Γένεσης που αναφέρει για τον Ιωσήφ, βλέπουμε ότι εκεί ο Ιωσήφ είναι μια αποτύπωση του Χριστού, ο οποίος και το αναγνωρίζουν όλοι, και ακόμα και ο λαός Ισραήλ, και βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος προτυπώνει πράγματι κάποιον ο οποίος θα έρθει ή θα ελευθερώσει, λύτρωσε τον λαό, υπέφερε πολλά, στάθηκε και μπαμπέ και τελικά ευλογήθηκε όλος ο λαός, ευλογήθηκε ο πατέρας φυσικά και μέσα από αυτόν, ολόκληρη τα παιδιά και ολόκληρος ο λαός μέσα από τον άνθρωπο αυτόν. Γι' αυτό και επίσης λένε ότι υπάρχει και ο Μεσσίας, ο γιος του Ιωσήφ. Και είναι μπερδεμένοι. Φτάσανε, δηλαδή ξεπεράσανε τον ένα Μεσσία και πήγαν και στο δεύτερο. Φυσικά δεν αναγνώρισαν και τα υπόλοιπα πρόσωπα και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Αλλά ας δούμε τώρα μέσα από τη γραφή κάποια σημεία. Είχαμε πει ότι θα σημειώσουμε κάποια εδάφια σήμερα. Κάποια σημεία τα οποία μιλάνε επίσης για αυτά τους τέσσερις τρόπους με τους οποίους φαίνεται μέσα από τη γραφή και θα πούμε ότι ίσως φαίνεται να αποτυπώνεται ολόκληρος ο χαρακτήρας και το έργο του Χριστού. Πρώτα απ' όλα θα αναφέρουμε σε περίπτωση που μας είναι χρήσιμο τις εικόνες που είδανε για παράδειγμα η Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο. Είδε τα χερουβίμ και τα χερουβίμ είχαν τέσσερα πρόσωπα. Τα πρόσωπα λέει αυτά ήταν πρόσωπο λιονταριού, ήταν λέει και πρόσωπο μοσχαριού και ήταν και πρόσωπο ανθρώπου και ήταν και πρόσωπο αετού. Τα ζώα αυτά, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε ζώα, αυτά τα όντα τα είδαν και άλλοι προφήτες, τα είδε ο Ισαΐας, τα είδε επίσης και στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης. Τα είδε όμως ως τέσσερα ζώα από το θρόνο, με τα ίδια πρόσωπα. Και απλά σημειώνουμε, χωρίς να πούμε ότι επαναλαμβάνω έτσι είναι και αλλιώς δεν είναι, αλλά σημειώνουμε ότι τα τέσσερα αυτά πρόσωπα που είδε, αυτά τα τέσσερα ζώα αυτά που είδε, που είδαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν πρώτα απ' όλα, λέει, το λιοντάρι, το οποίο είναι βασιλιάς, ο βασιλιάς των ζώων. Έπειτα είδαν, λέει, πρόσωπο ως μοσχαριού. Το μοσχάρι είναι το βόδι, όπως λέει στη γραφή, είναι το ζώο το οποίο κάνει τη δουλειά. Στη γραφή, όταν μιλάει για αλώνισμα, μιλάει για μοσχάρια, για βόες. Λέει, δεν θέλεις, λέει, εμφράξει το στόμα, βόος αλωνίζοντος. Και άλλοτε, σε άλλο σημείο, λέει, ένα από τα ζώα αυτά, λέει, είχε το πρόσωπο του ανθρώπου. Και το ζώο, και εάν το πρόσωπο το έδειχνε το μοσχάρι, το λιοντάρι ήταν βασιλιάς, το πρόσωπο που έδειχνε το μοσχάρι ήταν ο δούλος, αυτός ο οποίος εργάζεται, το ζώο που είναι ο δούλος, θα λέγαμε, του ανθρώπου πιο πολύ. Ο άνθρωπος δείχνει, φανερώνει την ανθρώπινη μορφή και υπόσταση και χαρακτηριστικά. Και το τέταρτο ζώο είναι ο αετός, που πια ο αετός έχει άλλη μορφή, έχει άλλα χαρακτηριστικά, έχει άλλη δόξα, θα λέγαμε, είναι ο βασιλιάς, θα λέγαμε, των πουλιών. Το ζώο, το οποίο είναι βέβαια πτηνό, το οποίο πετάει πιο ψηλά από όλα. Πιο ψηλά και από τα σύννεφα, μόνο του είναι ενώπιον του προσώπου του ηλίου. Θα λέγαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τα ζώα αυτά ως ίσως ιδιότητες οι οποίες βλέπουμε η Γραφή να προσδίδει στον Κύριό μας σιγά σιγά, θα δούμε από την Παλαιά Διαθήκη, και ίσως και αυτά τα ζώα, τα χερουβίμ ή τα ζώα που έχονται από τον θρόνο που είδε ο Ιωάννης να είναι μια εικόνα, μια προσωποποίηση των ιδιοτήτων οι οποίες θα φανερωνόντουσαν εν το Ιησού Χριστό. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια εδάφια, γιατί μέσα από τη Γραφή υπάρχει, χρησιμοποιείται πολλές φορές η λέξη βλαστός και βλασταίνο. Άμα διαβάσουμε τη Γραφή σε πολλά σημεία, και δείχνει το βλαστό ως έναν απόγονο. Σε μία δηλαδή σειρά, σε μία γενεαλογία, σε μία οικογένεια, κάποια στιγμή λέει κάποιος βλαστάνει και αυτός είναι γιος κάποιου ή κάποιος κάνει κάποιο βλαστό, δηλαδή τον γεννάει. Και υπάρχουν λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη τέσσερις, το Πνεύμα του Θεού έχει αποτυπώσει τέσσερις αναφορές σε κάποιον που τον ονομάζει βλαστό, που ο Θεός τον ονομάζει βλαστό, ο Θεός αναγγέλει τον βλαστό του, που αναρωτιέμαι ποιος θα μπορούσε ο Θεός, νομίζουμε, να μιλάει και να είναι ο βλαστός μου, αν όχι ο Χριστός, λέμε. Και πάμε να δούμε τώρα, του προσδίδει κάποιες ιδιότητες, οι οποίες, ποιες φαντάζεστε είναι αυτές οι ιδιότητες, άραγε. Σημειώνω ότι τη λέξη βλαστός στη μετάφραση του Νεοδομήκοντα την αναφέρει με τη λέξη ανατολή και τη βλαστάνω με τη λέξη ανατέλω, αλλά σε άλλα σημεία δεν την αναφέρει ως ανατολή, σε άλλα σημεία που βλαστάνει. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ ο βλαστός, αλλά έχει σημασία ότι είτε είναι βλαστός που μιλάει ο Θεός είτε ανατολή, τα τέσσερα χαρακτηριστικά είναι τα ίδια. Και αν πάμε να δούμε, ξεκινάμε από τη σελίδα 692. Είναι το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο 23 ΚΓ, εδάφιο 5. Σελίδα 692, ΚΓ, εδάφιο 5. «Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγύρι εις τον Δαβίδ βλαστών δίκαιων και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερήσει». Και συνεχίζει. Η πρώτη λοιπόν, το πρώτο απάντημα που έχουμε με αυτό το βλαστό που αναγγέλει ο Θεός, ότι έρχονται ημέρες που θα ανεγείρω, λέει στον Δαβίδ, βλαστών δίκαιων, θα είναι, λέει, βασιλιάς. Βλαστός, κρατάμε στο νου μας ή στο χαρτί μας, βλαστός βασιλιάς. Αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία, στη σελίδα 834, κεφάλαιο γάμα, 834 σελίδα, βιβλίο του προφήτη Ζαχαρίας, κεφάλαιο γάμα, εδάφιον 8. «Άκουε τώρα, Ιησού, ο ιερεύς ομέγας, σύ και η εταίροι σου, η καθήνη ενώπιόν μου, επειδή αυτοί είναι άνθρωποι θαυμάσιοι, διότι ιδού εγώ θέλω φέρει έξω των δούλων μου των βλαστών». Να το πάλι ο βλαστός, το λέει βλαστό, τώρα όμως είναι ο δούλος ο βλαστός, το δούλο μου. Ο Κύριος λέει τον δούλο μου των βλαστών, πριν τι είπε, τον βασιλιά βλαστό. Αν πάμε τώρα λίγο παρακάτω, στη σελίδα 836, στο κεφάλαιο έψιλον, λέει στο εδάφιο 12, «Και λάλησον προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων λέγον, ιδού ο Ανίρ, του οποίου το όνομα είναι ο βλαστός». Να τος πάλι ο βλαστός. Βλαστός βασιλιάς, βλαστός δούλος, βλαστός άντρας, δηλαδή άνθρωπος. Και πάμε να δούμε και τον τελευταίο βλαστό, που είναι και το πιο εντυπωσιακό. Σελίδα 705. Φαίνεται και εδώ, και αργότερα θα φάνει και ακόμα παραπάνω. 705, βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Ας πιούμε από το 14. Σελίδα 705, Ιερεμίας, λάμδα γάμα, εδάφιο από το 14. Από το 15 είναι το εδάφιο μας, αλλά δούμε από το 14. «Ιδού έρχονται ημέρες, λέγει ο Κύριος, και θέλω εκτελέσει τον αγαθόν εκείνων λόγων των οποίων ελάλησα περί του οίκου Ισραήλ και περί του οίκου Ιούδα. Εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο θέλω αναβλαστήσει εις τον Δαβίδ βλαστών δικαιοσύνης και θέλει εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη επί την γη. Να λοιπόν, άλλη μια φορά αναφάω σε ένα βλαστό ο οποίος λέει θα εκτελέσει κρίση επί της γης. Και αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο μόνος αρμόδιος, ποιος είναι μόνος κατάλληλος να εκτελέσει κρίση στη γη. Σε ποιον δόθηκε η κρίση, λέει στην Καινή Διαθήκη με τον δικό μας πια φως. Δόθηκε στον Χριστό επειδή είναι Υιός του Θεού και επειδή είναι Κυρίος του ανθρώπου. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε η τέταρτη αναφορά να αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος την έχει την εξουσία να κάνει κρίση και μπορούμε ίσως να το σημειώσουμε ότι δεν το αναφέρει ούτε ως δούλο εδώ, ούτε ως άνθρωπο, ούτε ως έναν βασιλιά που μπορεί να κάνει κρίση όλη τη γη, αλλά σαν τον Θεό τον ίδιο ή τον Υιόν του Θεού που και αυτός είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεός ευλογητός εις τους αιώνες. Είδαμε λοιπόν κάποιες πρώτες τέσσερις αναφορές σε κάποιον που τον ονομάζει βλαστό ή ανατολή αν θέλετε, αλλά οι τέσσερις ιδιότητες είναι βασιλιάς, δούλος, άνθρωπος και κάποιος που θα κάνει την κρίση που μόνος αρμόδιος και δικαιούχος είναι ο Θεός. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία. Ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τέσσερις φορές χρησιμοποιεί τη φράση, όπως εμείς λέμε, να από εδώ να σας συστήσω, πάμε κάπου με τη γυναίκα μας, να σας συστήσω τη γυναίκα μου, να σας συστήσω το παιδί μου, να σας συστήσω τον. Αυτό υπάρχει με τη λέξη ιδού, ιδού ο. Υπάρχουν τέσσερις φορές η λέξη ιδού ο και θα δούμε ποιον συστήνει ο Θεός και με ποιες άραγε ιδιότητες τον συστήνει. Πάμε στη σελίδα 652 στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Κεφάλαιο, μάλλον πάμε πρώτα στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία και θα πάμε μετά στον Ισαΐα. Ζαχαρίας 838 σελίδα. Ένα πάρα πολύ στο εδάφιο. Θα δούμε γιατί. 838 σελίδα, κεφάλαιο Θ, αριστερή στήλη, εδάφιο 9. Χαίρες φόδρα, θύγατερ Σιών, αλάλαζε, θύγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ. Εδώ λοιπόν ο Θεός λέει ιδού ο βασιλεύς σου. Προφανώς είναι ένα πάρα πολύ στο εδάφιο, χρησιμοποιείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, το διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, ήταν η θριαλευτική είσοδος, θριαλευτική κατά μία έννοια, του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχει στα Ευαγγέλια του Ματθαίου, υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και είναι όμως, βλέπουμε ότι είναι από την Παλαιά Διαθήκη ένα εδάφιο, το οποίο λέει «Ιδού ο δούλος μου». «Ιδού λοιπόν ο δούλος». Αν πάμε στη σελίδα τώρα, εκεί που είχαμε πει, σελίδα 652, στο κεφάλαιο «Μη Βήτα», λέει στο εδάφιο 1, 652 σελίδα, Ισαΐας, κεφάλαιο μη βήτα, εδάφιο 1. Ιδού, πάλι το ιδού, ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθηκε. Και συνεχίζει. Αλλά εμείς κρατάμε ότι πριν είπε ιδού ο βασιλεύς σου, εδώ λέει ιδού ο δούλος μου, και ας κρατήσουμε και την αντωνυμία, τη χρήση της αντωνυμίας. Ιδού ο βασιλεύς σου, ιδού ο δούλος μου. Μιλάει ο Κύριος και μιλάει και το βασιλέα μας και τον δούλο του. Και αν πάμε τώρα στο επόμενο χαρακτηριστικό που μπορούμε να παρατηρήσουμε, πάμε στη σελίδα 836. Μέχρι στιγμής είδαμε ιδού ο βασιλεύς, ιδού ο δούλος. Σελίδα 836, αν πάμε, είμαστε στο κεφάλαιο σίγμα, κεφάλαιο 6, 836 σελίδα, αριστερή στήλη, και ας δούμε το εδάφιο 12. Και λάλησαν προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων λέγον, ιδού ο Ανίρ, του οποίου το όνομα είναι βλαστός. Αλλά είδατε, αφού εδώ πέρα είδαμε πριν ότι το είπε βλαστό, εδώ πέρα τον λέει ιδού, είναι ένα εδάφιο που ταυτόχρονα παρατηρούμε και το ιδού που το παρουσιάζει, αλλά και το ότι τον λέει βλαστό, είναι το ίδιο πρόσωπο. Πάλι τώρα αναφέρει ότι είναι ο άντρας ή ο άνθρωπος. Και το τελευταίο, και αυτό είναι το πιο νομίζω ωραίο και εντυπωσιακό χαρακτηριστικό. Σελίδα 650 και τελειώνουμε με τα χαρακτηριστικά που έδωσε η γραφή μέσα τα, αυτά τα εδάφια, που τα πήραν συγκεκριμένα εδάφια. Υπάρχουν και πολλούς άλλους τρόπους να το προσεγγίσουμε, με έννοιες, με ομάδες εδαφίου και με κεφάλαια, αλλά αυτά τα εδάφια είναι κάποια εδάφια που μπορεί κανείς να τα έχει ως ξεκάθαρα και διακριτά. Σελίδα 650, κατά το Ισαΐα, το προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο μη, διαβάζουμε στο 9 εδάφιο. Συ οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος του υψηλών. Συ οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνή σου, ύψωσον, μη φοβού, υπέπροστας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Και βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Είδαμε ότι βλέπουμε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένας βλαστός βασιλιάς, βλαστός δούλος, βλαστός άνθρωπος, βλαστός Θεός, και υπάρχει ιδού βασιλιά, ιδού βασιλιά σου, ιδού ο δούλος μου, ιδού άνθρωπος και ιδού ο Θεός σου. Και όταν έρθουμε λοιπόν τώρα πλέον στην Καινή Διαθήκη, είπαμε σήμερα θα μιλήσουμε για τα Ευαγγέλια. Βλέπουμε να υπάρχουν 4 Ευαγγέλια. Και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί γιατί υπάρχουν 4 Ευαγγέλια και να μην υπάρχει ένα Ευαγγέλιο. Ένα Ευαγγέλιο να υπάρχει, να αναφέρεται ολόκληρη η ζωή του Χριστού, γιατί υπάρχουν 4 προσεγγίσεις. Και αν δεν είναι να υπάρχει μόνο ένα, γιατί να μην υπάρχουν 5 Ευαγγέλια, 6, 10 Ευαγγέλια. Δεν θα ήταν καλύτερα να είχαμε 15 Ευαγγέλια, όχι 15, 11 Ευαγγέλια από τους μαθητές του Χριστού, που τον έζησαν. Κάθε ένα Ευαγγέλιο από κάθε μαθητή του Χριστού. Δεν θα μπορούσαν. Δεν θα ήταν η μεγαλύτερη ευλογία να είχαν πιο πολλά Ευαγγέλια. Το Πνεύμα του Θεού όμως, αν ήθελε παραπάνω Ευαγγέλια, θα είχαμε παραπάνω Ευαγγέλια. Αν ήθελε ένα, θα είχαμε ένα. Καμιά φορά προσπαθούμε να τα εναρμονίσουμε. Και υπάρχουν βιβλία, κάποιες γραφές ίσως να έχουν και μάλιστα και την εναρμόνιση των Ευαγγελίων για να είναι όλα μαζί σε μία σειρά. Αλλά αν ήθελε ένα Ευαγγέλιο, το Πνεύμα του Θεού, θα είχαμε και εμείς τώρα ένα Ευαγγέλιο. Ήθελε όμως 4 Ευαγγέλια και θα δούμε τώρα ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε αυτά τα 4 Ευαγγέλια, χωρίς να εννοούμε πάντοτε ότι έτσι είναι και δεν είναι διαφορετικά. Μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε μερικά χαρακτηριστικά τα οποία αξίζουν σημείωσης και μάλιστα ιδιαίτερα αφού έχουμε δει ότι ο Θεός προετοίμασε τους ανθρώπους για 4 χαρακτηριστικά βασικά. Γιατί κάποιος δικός του βλαστός, δικός του άνθρωπος, τον οποίον πάρα πολύ χαίρεται και ο οποίος θα είναι αυτές οι 4 ιδιότητες που είδαμε. Αν πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μπορούμε να πούμε ίσως ότι δίνει έμφαση στο χαρακτηριστικό που λέγεται ο Χριστός Βασιλιάς. Σε όλα τα Ευαγγέλια ο Χριστός είναι ο ίδιος Χριστός και τονίζονται πολλά χαρακτηριστικά εξίσου σε πολλά Ευαγγέλια. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρές λεπτομέρειες ή μεγαλύτερες που δίνουν πιο πολύ βάρος κάθε Ευαγγελιστής στο Ευαγγέλιο το οποίο γράφει εκείνος με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου λοιπόν θα μπορούσε να πούμε ότι είναι το Ευαγγέλιο του Βασιλιά. Για παράδειγμα, η λέξη κλειδί, η φράση κλειδί στο Ευαγγέλιο αυτό, θα τη συναντήσουμε πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο Ευαγγέλιο, είναι η φράση «Βασιλεία των Ουρανών». Αναφέρεται πάνω από 30 φορές, 32 φορές, τη στιγμή που σε άλλα Ευαγγέλια 3 φορές, 4 φορές, 5 φορές, η Βασιλεία του Θεού, ναι, αλλά η Βασιλεία των Ουρανών είναι πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη φράση. Έχει μια γενεαλογία η οποία ξεκινάει από τις ημέρες του Κυρίου και καταλήγει, σταματάει μέχρι τον Αβραάμ. Περνάει μέσα από τον Δαβίδ και καταλήγει στον Αβραάμ. Επειδή το Ευαγγέλιο αυτό απαντάει στην ερώτηση, είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ πράγματι ο βασιλιάς του Ισραήλ? Είναι πράγματι ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Και ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία για ένα βασιλιά η γενεαλογία. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κάτσει σε έναν θρόνο εάν δεν είναι αποδεδειγμένα απόγονος της βασιλικής οικογένειας. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη και μεγαλύτερη αναγκαιότητα από το να υπάρχει γενεαλογία του Κυρίου, το οποίο όμως δεν χρειάζεται να πάει πολύ παρακάτω. Σταματάει στον Αβραάμ. Μέχρι τον Αβραάμ, μέσω του Δαβίδ, αν φτάσει κανείς, αποδεικνύει ότι ο βασιλιάς έχει δικαίωμα να είναι βασιλιάς του Ισραήλ και κατάγεται, προέρχεται από τον Αβραάμ. Έτσι λοιπόν είναι μια γενεαλογία, θα λέγαμε, που είναι απαραίτητη για τον βασιλιά. Μόνο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο συναντάμε τους μάγους να έρχονται και να λένε εκείνοι, μάθαμε, λέει, ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς του Ισραήλ. Πού γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων, πού γεννήθηκε? Δεν υπάρχει αυτό στα άλλα Ευαγγέλια. Είναι μια φράση η οποία φανερώνει, μια τονίζει, θα λέγαμε, χωρίς τα άλλα Ευαγγέλια να μην λένε ότι δεν είναι ο Χριστός αυτός που είναι και στα υπόλοιπα Ευαγγέλια. Τονίζει όμως ότι είναι βασιλιάς. Σε άλλο σημείο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, βλέπουμε τον Κύριο να λέει μια φράση που μόνο στο Ευαγγέλιο αυτό συναντάμε. Να μιλάει μια βασιλική εξουσία και να λέει: ακούσατε από τους αρχαίους, είπαν εκείνο. Ο Μωυσής είπε εκείνο, οι γραφείς είπαν εκείνο. Εγώ όμως σας λέγω αυτό και αυτό. Εγώ σας λέγω αυτό. Έχετε λοιπόν μια, θα λέγαμε, εξουσία βασιλική να ανατρέψει, να συμπληρώσει, να διορθώσει αυτά που είχαν πει όλες εκείνες οι μορφές, τα πρόσωπα και οι πηγές εξουσίας που λογάριαζε ο λαός Ισραήλ. Αυτά είναι κάποια πρώτα χαρακτηριστικά του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο που, επαναλαμβάνω, όχι ότι τα Ευαγγέλια είναι ένας άλλος Χριστός, αλλά στο Ευαγγέλιο αυτό τονίζονται σημεία που δεν τονίζονται σε άλλα Ευαγγέλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το βασιλιά και τη βασιλεία. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο μετά βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο. Θα λέγαμε ότι είναι το Ευαγγέλιο το οποίο απαντάει στην ερώτηση: ήτανε ο Ιησούς ο δούλος του Θεού? Βλέπουμε λοιπόν ένα Ευαγγέλιο πολύ μικρότερο, το οποίο έχει επίσης κάποια χαρακτηριστικά που αξίζει να σημειώσουμε. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καθόλου γενεαλογία. Καθόλου. Το οποίο είναι, θα λέγαμε, παράξενο, γιατί στα υπόλοιπα Ευαγγέλια με το έναν ή με τον άλλο τρόπο υπάρχει, αλλά αυτό μπορεί ίσως να εξηγηθεί από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάγκη να ξέρει κανείς τη γενεαλογία ενός δούλου. Στην εποχή του Αποστόλου Παύλου και παλαιότερα, αλλά ακόμα και του Αποστόλου Παύλου, ξέρετε οι δούλοι πώς ονόμαζαν τα παιδιά τους. Πώς ονόμαζαν? Εμείς λέμε σήμερα τα παιδιά μας ο Γιώργος, ο Θανάσης, ο Γιάννης, ο Γιαννάκης, ο Κώστας, η Μαρία. Ωραία ονόματα. Και μάλιστα κάπου αλλού και σημασία τα ονόματα. Πιο έτσι γνωστοί. Οι δούλοι λοιπόν ονομάζουν τα παιδιά τους ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος και πάλι λέγοντας. Φανταστείτε σε μια οικογένεια δούλων, δεν γίνεται καλύτερο στον τρίτο. Ναι, είναι με τον δεύτερο και τον τέταρτο και παίζουν μπάσκετ. Ο έκτος δεν τον έχω δει. Γιατί? Δεν έχει σημασία το όνομα του δούλου. Δεν έχει σημασία η γενεαλογία. Ο Απόστολος Παύλος, να το κρατήσουμε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στις επιστολές του, στις πράξεις των Αποστόλων, μάλλον αναφέρει η γραφή ότι συνικολούθην, λέει, με τον Παύλο ο Γάιος και ο οικονόμος της πόλης και ο Σεκούνδος. Σεκούνδος σημαίνει δεύτερος. Πιθανόν αυτός ο Σεκούνδος, όλο αυτό δείχνουν, ήταν ένας γιος από οικογένειά του, ο δεύτερος. Ο Απόστολος Παύλος λέει: ασπάστητε, λέει, τον Τάδε και τον Τάδε και το Κούαρτο. Κούαρτο σημαίνει τέταρτος. Ήταν παιδιά δούλων αυτοί οι άνθρωποι. Τουλάχιστον είχαν ονόματα που δίνανε στα παιδιά τους οι δούλοι. Άρα λοιπόν το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο δεν έχει γενεαλογία και αν υποθέσουμε ότι ίσως να δίνει την εικόνα του δούλου, δεν πρέπει να μας ξενίζει αυτό. Κάτι άλλο που έχει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αναφέρεται ο Χριστός από τον Μάρκο ποτέ Κύριος. Παρά μόνο στο τέλος του Ευαγγελίου, αφού έχει αναλυφθεί ο Κύριος. Ο Χριστός λέει ότι ο Κύριος και σε άλλα σημεία τον λένε και κάποιοι Κύριο, αλλά ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει στο τέλος του βιβλίου, ας μην πάμε τώρα γιατί περνάει και η ώρα, ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ανελήφθη, εκάθισε, λέει, στα δεξιά του Θεού. Αφού ανελήφθη, τον είπε ο Κύριος. Γιατί δεν τον πίστευε Κύριο? Φυσικά και τον πίστευε Κύριο. Αλλά είναι ένα Ευαγγέλιο που ίσως, λέμε, τονίζει το χαρακτηριστικό του δούλου. Λέξη κλειδί του κατά Μάρκου Ευαγγελίου είναι η λέξη ευθύς, παρευθύς. Αναφέρεται πάνω από 40 φορές αυτή η λέξη. Ο Κύριος ευθύς έκανε εκείνον. και παρευθύς και ευθύς και παρευθύς. Δείχνει έναν Χριστό ο οποίος κάνει πράγματα ευθύς, παρευθύς. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του δούλου είναι του λες κάτι, να κάνει κάτι και του κάνει αμέσως. Αμέσως. Πήγαινε σε παρακολουθεί, αμέσως. Σηκώνεται, δεν ούτε να σε λίγο, κάτσε τώρα να δω το, να τελειώσει το μάτς. Να... Όχι, αμέσως σηκώνεται και τρέχει να υπηρετήσει. Και βλέπουμε ένα κύριο συνεχώς στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο να υπηρετεί, χωρίς θα λέγαμε κανένα, όχι θα κάνει χρόνο, αλλά χωρίς ανάσα θα λέγαμε, να κάνει πράγματα ευθύς και παρευθύς. Τέλος, ένα από τα εδάφια του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, το οποίο μπερδεύει πολλούς, είναι και αυτό που λέει ο Κύριος όταν μιλάει για τις τελευταίες ημέρες, για το έρχομό του, και λέει για την ημέρα εκείνη δεν ξέρει κανείς, ούτε οι άγγελοι του ουρανού, ούτε ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Αυτό το εδάφιο υπάρχει μόνο στο, υπάρχει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, και ένα εδάφιο το οποίο μπερδεύει πολλούς και όταν θέλουν να αντικρούσουν το ότι ο Κύριος δεν είναι Θεός, δεν ήταν γιος του Θεού, λένε όχι εδώ πέρα, βλέπεις τι λέει, δεν ήξερε, ο καημένος, τι να ξέρει, δεν ήξερε. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την έμφαση που δίνει το Πνεύμα του Θεού στο βιβλίο αυτό του Μάρκου, και θέλει να δείξει το πόσο ο Κύριος ήρθε με σκοπό να υπηρετήσει και την πλευρά του, που ήρθε απεκδιόμενος από του ως άνθρωπος πλέον και δούλος, απεκδιόμενος από όλα τα δικαιώματά του και από όλες τις γνώσεις τις οποίες είχε δικαίωμα, θα λέγαμε, να είχε, αλλά όμως απεκδίθηκε των δικαιωμάτων του αυτών. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο λοιπόν, το οποίο τονίζει τον Κύριό μας ως να υπηρετεί σαν δούλος. Παρακάτω στο Ευαγγέλιο του Λουκά είναι το Ευαγγέλιο που θα λέγαμε το τρίτο χαρακτηριστικό που εξετάζουμε, είναι ο άνθρωπος. Το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι ένα Ευαγγέλιο το οποίο τονίζει κατά κάποιο τρόπο πολύ τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου και απαντάει στην ερώτηση. Ήταν ο Ιησούς Χριστός άνθρωπος? Αλήθεια. Ήταν και πραγματικά και άνθρωπος. Από άκρη σε άκρη άνθρωπος. Και βλέπουμε καταρχήν να έχει μία γενεαλογία και το καταλουκά Ευαγγέλιο, όμως δεν σταματάει στον Αβραάμ όπως σταμάτησε το καταμαθιόν Ευαγγέλιο, γιατί το καταμαθιόν Ευαγγέλιο σταματώντας εκεί απέδειχε το σκοπό του, εάν ο σκοπός του είναι αυτός, επαναλαμβάνω, να αποδείξει ότι έχει δικαίωμα και είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, βασιλιάς του Ισραήλ. Στο καταμαθιόν Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο που πρέπει να αποδείξει ότι ο Ιησούς Χριστός κατάγεται από τον Πατέρα των ανθρώπων, των κατασάκα ανθρώπων που ήταν ο Αδάμ. Και έτσι η γενεαλογία του Χριστού στο Ευαγγέλιο αυτό πάει πίσω, μέσα, περνάει πίσω, μέχρι τον Αδάμ. Είναι ένα Ευαγγέλιο στο οποίο βλέπουμε τον Κύριο να έχει και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν βλέπουμε σε κάποια άλλα σημεία. Για παράδειγμα, είναι δύο σημεία που δεν τα βλέπουμε αλλού. Για παράδειγμα, λέει ότι είδε, λέει, την Ιερουσαλήμ και έκλαψε για την Ιερουσαλήμ. Βλέπουμε έναν Χριστό ο οποίος να δείχνει σημεία, κάποια σημεία ανθρώπινης συμπάθειας και κατανόησης για τους ανθρώπους και για τα παθήματα. Βλέπουμε, είναι το Ευαγγέλιο στο οποίο λέει ότι ο Χριστός θεράπευσε, λέει, το αυτί του Μάλχου. Και σε άλλα Ευαγγέλια λέει ότι κόπηκε το αυτί του Μάλχου από τον Πέτρο, αλλά ότι το θεράπευσε ο Κύριος το λέει μόνο στο κατά Μαρθαίον, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Είναι ένα Ευαγγέλιο το οποίο φανερώνει, θα λέγαμε, δείχνει τον Ιησού Χριστό την ανθρώπινη πλευρά του, που σε όλα τα Ευαγγέλια υπάρχει αυτή την πλευρά του, αλλά την τονίζει βάζοντας κάποια περιστατικά τα οποία δεν τονίζονται σε άλλα σημεία. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά, αλλά τώρα τα τρέξουμε. Και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο το οποίο, ίσως πιο ξεκάθαρα από τα υπόλοιπα, τονίζει και απαντάει στην ερώτηση: ήταν πράγματι ο Ιησούς Χριστός Υιός του Θεού? Ήταν πράγματι Θεός και Θεός ο Ιησούς Χριστός? Βλέπουμε λοιπόν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο να ξεκινάει, και αυτό θα πει κάποιος, είχε γενεαλογία ή δεν είχε? Γενεαλογία είχε. Δεν είχε τη γενεαλογία, το είδος της γενεαλογίας που είχε στο κατά Μαρθαίον και στο κατά Λουκάν, αλλά είχε μια γενεαλογία ακριβώς αυτή που χρειάζεται για να υποστηρίξει και να θεμελιώσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι Θεός. Ξεκινάει και λέει: εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος ή το Πατώ Θεό. Και Θεός ή το Λόγος. Και ο Λόγος, λέει, έγινε σάραξ και κατοίκησε μεταξύ ημών. Δεν χρειάζεται άλλη γενεαλογία. Όταν θες να περιγράψεις έναν Θεό, και θες να πεις μια γενεαλογία, δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Ο Θεός ο τάδε, γέννησε τον Θεό τον τάδε Θεό, και μετά από 5-6 Θεούς, γεννήθηκε και αυτός ο Θεός. Δεν υπάρχει αυτό. Ένας είναι ο Θεός, ο οποίος είναι ο Θεός και ο Λόγος που ήταν μαζί με τον Πατέρα, κοντά στον Πατέρα, προς τον Πατέρα, όπως λέει η Γραφή, και αυτός ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε μεταξύ μας. Να λοιπόν μια ωραία θεμελίωση της γενεαλογίας του Χριστού και απόδειξη ότι είναι Ιησούς Χριστός, είναι ταυτόχρονα και Θεός. Επίσης, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο το οποίο μιλάει ο Χριστός και λέει μια φράση τρομακτική για την εποχή εκείνη. Τη φράση «Εγώ είμαι». Τη φράση «Εγώ είμαι» τη βλέπουμε μόνο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και είναι μια φράση την οποία την είπε στους στρατιώτες, αν θυμάστε, που για να το συλλάβουν. Τους είπε «Ποιον ζητάτε», λέει, «τον Ιησού». «Εγώ είμαι», τους λέει. Και βλέπουμε στη γραφή ότι οι στρατιώτες, λέει, πήγαν πίσω και έπεσαν κάτω. Και αυτή είναι μια φράση η οποία, μην κοιτάτε που εμείς την έχουμε εύκολη και τη λέμε εύκολα. «Εγώ είμαι και εγώ είμαι». Ο λαός Ισραήλ δεν τολμούσε να πει τη φράση «Εγώ είμαι». Δεν επιτρεπόταν. Ήταν σαν να πέφτει κεραυνός πάνω σου. Υπάρχουν θρησκείες οι οποίες δεν προφέρεται το όνομα του Θεού. Το γράφουν, ναι, δεν το προφέρουν. Και οι Μουσουλμάνοι και οι Ιουδαίοι δεν μπορούν να το πουν, ούτε δηλαδή πρέπει να είσαι τρελός για να πεις το όνομα του Θεού. Αυτό λοιπόν το όνομα του Θεού, το «Εγώ είμαι», όπως φαίνεται και στην Παλαιά Διαθήκη, το είπε ο Κύριος, γι' αυτό και εκείνοι πέσανε κάτω. Και συνεχίζει. Άλλες 7 φορές ο Κύριος είπε το τι είναι ο Κύριος. «Εγώ είμαι. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η ζωή. Η ανάσταση. Εγώ είμαι ο άρτος. Εγώ είμαι η πύλη. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι». 7 φορές. Και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που δεν μπορεί, τίποτα άλλο παρά να είναι ταυτόχρονα και Θεός. Επίσης, σε άλλο σημείο βλέπουμε ο Κύριός μας να λέει ότι δεν έχετε, λέει, είπε στον Πιλάτο, δεν έχεις, λέει, καμία εξουσία. Γιατί είπε ο Πιλάτος, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε θανατώσω ή να σε απολύσω ή να... Δεν έχεις καμία εξουσία επάνω μου αν δεν σου έχει δοθεί από πάνω. Γιατί ποιος μπορεί να έχει εξουσία σε κάποιον ο οποίος είναι Υιός του Θεού και είναι και ο ίδιος Θεός, παρά μόνο εάν ο ίδιος ο Θεός, ο εαυτός του δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο το λέμε τώρα πολύ πρόχειρα, να έχει επιτρέψει αυτό να συμβεί. Και είναι ένα Ευαγγέλιο λοιπόν το οποίο μαζί έρχεται και ολοκληρώνει και συμπληρώνει το τέταρτο πρόσωπο του Χριστού. Είδαμε λοιπόν πολύ γρήγορα ότι έχουμε 4 Ευαγγέλια τα οποία έρχονται σε ακολουθία να εκπληρώσουν, αν θέλετε, τις 4 αναγγελίες που κάνει η Παλαιά Διαθήκη. Βασιλιάς, δούλος, άνθρωπος και Θεός. Σήμερα δεν θα προλάβουμε να πάμε στις πράξεις, δεν πειράζει, αλλά σήμερα θα πούμε ότι αν υπάρχει ένα μήνυμα που πρέπει οι άνθρωποι να ακούσουν και ίσως είναι και το σημείο στο οποίο σκοντάφτουν οι άνθρωποι και που δεν παραδέχονται τον Χριστό που τους συστήνουμε και που σκανδαλίζονται με τον Χριστό, είναι γιατί δεν τους έχουμε εξηγήσει και πρέπει να τους το πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας, αυτός τον οποίον υπηρετούμε, είναι ταυτόχρονα, είναι και βασιλιάς μας, επίσης επέλεξε να περιπατήσει ως δούλος, έπλυνε τα πόδια των μαθητών ως δούλος. Επίσης είναι ένας άνθρωπος όπως και εμείς, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτόχρονα Υιός του Θεού και ο ίδιος είναι Θεός και τα πάντα είναι υποδεταγμένα στη δική του εξουσία και δύναμη, αδελφοί. Αυτός είναι ο Χριστός από τις 4 πλευρές που ίσως τα 4 Ευαγγέλια έχουν φτιαχτεί για να φωτίσουν τα χαρακτηριστικά που προτυπώθηκαν ξεκάθαρα και ευθαρσώς ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Τελειώσαμε και με το μάθημα αυτό και μίλησα πριν με αυτό το Βασίλη. Θα συνεχίσουμε τα μαθήματα. Από εδώ και πέρα όμως θα χαμηλώσουμε λιγάκι σε ύψος. Θα πάμε λίγο πιο αργά. Δεν θα κάνουμε 5-5 τα βιβλία πια. Θα κάνουμε κάθε φορά ένα βιβλίο στο εξής από την Παλαιά Διαθήκη. Θα ξεκινήσουμε την μεθεπόμενη Τετάρτη, αν επιτρέψει ο Θεός, θα δούμε το βιβλίο της Γέννησης. Και θα δούμε τα βιβλία αυτά πλέον πιο κοντά, να δούμε πιο συγκεκριμένα, όχι αναλυτικά, αλλά πιο συγκεκριμένα τι μηνύματα δίνουν σήμερα σε εμάς, πόσο χρήσιμα μας είναι και πόσο καλά μας εκπαιδεύουν και μας δείχνουν τι πραγματικά έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε στην από εδώ μεριά του βιβλίου που είναι η Καινή Διαθήκη. Για την άλλη φορά λοιπόν προτρέπω και επιθυμώ όποιος μπορεί, όποιος έχει χρόνο, να διαβάσουμε το βιβλίο της Γέννησης. Μέχρι την επόμενη φορά. Τα σχολεία άρχισαν. Πήγαμε στα βιβλιοπωλεία. Θα πάρουμε τα τραδιά μας, τα μολύβια μας, τις ξύστρες μας και τις μπογιές μας. Και είμαστε και εμείς μαθητές. Δεν το είχα σχεδιάσει να συγχρονιστούν με τα σχολεία που άρχισαν, αλλά ήρθε. Αρχίζουμε λοιπόν και εμείς για την επόμενη φορά, όποιος μπορεί, να διαβάσουμε το βιβλίο της Γέννησης. Κάποια βιβλία που θα διαβάζουμε θα είναι μικρότερα και θα προλαβαίνουμε, κάποια θα είναι μεγαλύτερα. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, το κάνουμε με σκοπό να γνωρίσουμε αυτό το βιβλίο που για μας είναι τόσο πολύτιμο. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.